Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Darba kārtībā 14 jautājumi. Grozījumi papildinājumu nav. Tad lūdzu balsot par piedāvāto darba kārtību. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Pirmais ziņotājs, Osmaris Kunde, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atļauju saņemt ziedojumu no ASV dzīvojuša pilsoņa Egila Vitande 11.070 eiro apmērā. Finanšu komiteja ir aptiprināts akceptēt.
Jautājumi ziņot. Deputāti, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Kundze. Isupovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atbalstu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes projektam ar saskarsmi pret atkarībām.
Jautājumi izvērtējumi. Debates. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Daugavpils vingrošanas skola Harmonija.
Paldies, jautājumu izmantēju. Debates. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu zemāko mēnešu darba algas likmi.
Jautājumi. Debates. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākošais ziņotais Burunova kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskaidrot jautājumu par grozījumiem, kurie saistīti ar izstādes Viktorijas laikmeta modes šarms pagarināts līdz 29. janvārim. Šis jautājums tika izskatīts finanšu komitejā. Lūdzu apstiprināt.
Jautājums ņemtē. Debates. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums pieņems.
Paldies.
Brunova kungam. Utinēna kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt grozījumus Daugavpils sporta skolas nolikumā, aizstājot vārdus Daugavpils sporta pārvalde ar vārdiem sporta un jaunatnes departaments. Un kā arī tehnisku iemeslu dēļ bija izlaists 20.283, vārdus Daugavpils pilsētas sporta pārvalde izmainīt uz domas priekšsēdētāja vietnieku, kura pāraudzība joma ir sporta nozara un darbs no jaunatne.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav. Debates. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, bet nav atturas, nav lēmums pieņemts. Paldies, Utinēna kungam. Iesis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par pašvaldības stipendiju piešķiršanu. Jautājums tika izskatīts komitejas.
Paldies. Jautājumu izņotēju. Deputes. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lēmums pieņems. Paldies. Iesis kundzei. Romskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienējamie deputāti. Lūdzu izskatīt darba kārtības jautājumu par grozījumu sestošajos noteikumos numurs 39 līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanā daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās. Jautājums tika skatīts divās komitejās, finanšu komitejas variants jums ir domas sēdē, kā arī mājokļu komiteja piedāvājusi savu projektu. Un tas skar tātad 11.7 punktu.
Paldies. Jautājumi ziņotēji. Nu, vispār jau parasti balsošana notiek priekšlikumu iesniegšanas kārtībā, bet šoreiz mums ir iesniegts profilējušais komitejas priekšlikums. Tā kā būt, tad varam balsot, laikam, tomēr sākot ar mājokļa komitejas piedalā.
Jā, jo bija jautājumi par
jo
to,
tam,
ka cilvēkiem saprotams būtu.
Finanšu komiteja, kas devojas, nu tā varbūt atvainojas paskaidrošu, kas deva savu piekrišanu 30% apmēra piekrišanai, tad jau profilējušai komitejai diskutēja, kā šos 30% piemēram. Nu, redakcija, nu, nedaudz tehniski grozīta, jā. Vēl jautājumi, kādi zināt. Debates. Iebildumu nav, ka balsojam vispirms profilēšanas komitejas priekšlikumu. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņem. Lūdzu, nākošajā jautājumā.
Nākamais jautājums ir par vienu grozījumu domes saistošais noteikumos numurs 55, kas pārēc nodevas un pašvaldības nodevas, tātad tiek precizēts viens skaitlis 3 koeficients aizstāts ar 0,5. Paskaidrojumu rakstā pie saistošajiem noteikumiem ir norādīts iemesls, to nosaka normatīvais akts.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Debates. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Žuromskas kundze. Goldbergas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju augu likmēm. Tā kā šis jautājums tika skatīts Finanšu komitejā un bija virkne jautājumu, tad es mēģināšu uz tiem šobrīd atbildēt. Tātad pirmais bija, kā tiek noteiktas mēneša algas. Tad pirmais mums ir Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likums, ministru kabineta noteikumu Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, ministru kabineta noteikumi pedagogu darba samaksas noteikumi, domes 10. Gada noteikumi, kas vairāk kārtīgi ir mainīti par amatpersonu darbinieku Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs. Bet gala lēmums ir domes lēmums, jeb to, kā pieņem domes deputāti. Bija pieminēts par noteikumu un vērtēšanas noteikumu, kas pagājušajā gadā ar šie te noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības amatpersonu darbinieku novērtēšanas kārtību. Tur arī ir viens punkts, kas var ietekmēt mēneša algas apmēru. Jāsaka, ka šīs ir tad pirmā tāda, ka reforma mums, lai sakārtotu šo te mēneša algas, jo pieņemot ik pēc laika vai veidot jaunas institūcijas vai pieņemot lēmumus par amata algu, protams, tāda noteikta kārtība netiek ievērota. Šajā gadījumā esam gada beigās beigusi pirmo tādu noslēdzošo kārtu par vērtēšanu un nav vēl tādu tiešu kritēriju, kā tos rezultātus varētu ievērtēt uz mēneša augu. Tas būtu nākamais posms. Arī ņemot vērā to, kāda bija diskusija, nu kādi varētu būt kritēriji, mēs esam arī paskatījušies uz mūsu iestādēm. Jāsaka, ka salīdzināt savā starpā iestādes ir ļoti grūti, jo viņas ir ļoti dažādas. Mums ir no vidējas līdz mazai, tad ņemot vērā par darbinieku skaitu. Mēs varam skatīties arī uz to budžeta apjomu, ja apgrozījumu, kas ir iestādēs, tad arī atšķirība ir ārkārtīgi liela un tieši pārnest uz atalgojumu, tas vienkārši nav iespējams. Un trešais var skatīties, kādas funkcijas veid šī iestāde, vai tā ir nu, tā kā vairāk politikas veidotājs, lēmumu pieņēmējs un arī pārauga citas iestādes, vai ir vienas iestādes vadība, ja administratīvā vadība. Tādēļ es gribēju pateikt, ka viņas īstenībā mums ļoti dažādas. Kas attiecas uz Finanšu komitejā izteikto, ka var iesniegt priekšlikumus, tad ir iesniegti arī priekšlikumi, par algas palielināšanu visiem Daugavpils pašvaldības darbiniekiem ir minēts. Gribu teikt, kad Finanšu komitejā tiks skatīts budžets, un ja deputātie apstiprinās budžetu, tad tur tieši šis punkts ir. Ir ievērtēt arī pašvaldības darbinieku atalgojuma palielināšana ne tikai izejot no minimālās algas. Tas, nu, cik man zināms, tiešām jau tas sen nav noticis. Un, kas attiecas, tātad ir atsevišķiem priekšlikums, manuprāt, ir pievienots jūsu dokumentācija, neskatoties to, ka viņš drusciņ formāli neatbilst, tai formāli, lai varētu balsot kā lēmuma projektam, vienalga viņš ir pievienots lēmuma projektam. Piedāvāts ir palielināt šajā priekšlikumā atalgojumu Rotko centra vadītājam, kultūras pārvaldes vadītājam, Latviešu kultūras centra vadītājam, kultūras pils vadītājam, bibliotekas, zoodārza, pensionāra sociālās apkalpošanās teritoriālas centra, muzejam, un es saprotu, ka tā droši vien ir kļūda, jo es neticu, ka jūs gribētu samazināt priedītes vadītājiem par 295 eiro. Tāda ir apmēram situācija attiecībā šo lēmu projektu.
Paldies. Jautājumu izņotāja Lūdzu reģionotums.
Nu, pirmām kārtām par noformēšanu, priekšlikumu noformēšanu nav atrunāta procedūra, kā mums pareizi noformēt priekšlikumu.
Tiks drusim komentēšu, ir.
Jā. Es pārti... Lēmumo projekts tas ir viens stāsts, un priekšlikums tas ir cits stāsts.
Es šodien zinot, ka jūs lūgsiet, esmu savu palūgus juridiskajam departamentam, tomēr arī savai zināšanai paskatīties. Pašvaldības lēmuma projektu sagatavošanas kārtība, 4. Punkts.
Labi, Goldbergas kundzes.
Bet neskatoties uz to, ka juridiskais departaments atzīmē to, ka nav, mēs esam pievienojuši jūsu priekšlikumu balsošanai.
Vēl jautājumi? Rudis kundze, lūdzu.
Jūs teicāt, ka šeit nav uzņēmumi, kuru funkcijas ir līdzīgas. Es gribētu pierast uzmanību patiesinot rīdību. Lietā, kur mums ir skolas sagatavoja pirmā specializētā skolā. Tur mācās 500 skolā. Funkcijas ir ļoti līdzīgas. Un tur ir bērni ar problēmām, ar fiziskām varbūt ar problēmām, šeit ar emocionālu psiholoģiju. Viedrītē ir bērni atšķirībā no speciālās skolas pavada praktiski dienas savu laiku šajā iestādē. Atbildība ir liela. Direktoram, speciālās skolas direktoram ir 90 eiro alga, viedrītes vadītāja ir 85. Bet gribu cienīgi kolēģi pievērst uzmanību šim
Bet jautājums vai jau debatis? Es tā kā pašlaik vēl tikai jautājumus uzdodam ziņotājiem. Vai mēs jautājumus atdaļu slēdzam pāriem pie debatiem, vai vēl uzdodam jautājumus?
Es saprotu, ja debatiem kādu
Es varbūt, manā stāstītajā varbūt bija pārpratums, es runāju par šiem, to, ko mēs apstiprinām ar domas lēmumu. Par to, kas tika pieminēts šajā gadījumā speciālā, ir regulēts citi noteikumi. Šī ir tas, ko mēs pieņemam domē šajā kārtībā, šīs atalgojums. Tādā gadījumā mēs varēsim salīdzināt ārkārtīgi daudz mūsu algu līmenis, protams, neatbilst, ja mēs salīdzinām ar citām pašvaldībām vai citām iestādēm. Bet jāņem vērā arī tas, kā veidojas, kāds ir atalgojums domas priekšsēdētājiem, kā ir noteikts pēc tam secīgi uzlējumu mūsu darbiniekiem, un tas lielā mērā ietekmē arī algu veidošanos visiem darbiniekiem. Es nesaku, ka šie iestādē vai jebkurai citai, nu, ja atļauts man izteikt manu viedokli, nevajadzētu palielināt atalgojumu. Gan apjoma ziņā, darbinieku ziņā un visiem pārējiem, iespējams, ka ne tikai šīs konkrētās jūsu nosauktās, bet daudz citi būtu. Bet tad, nu, ir jābūt kaut kādiem izējas punktiem, kā to veidot.
Un tāpēc, ka vietnes atrodi atkal citu vīrīgi, ar visu cieņu ticam. Vodvārds ļoti labi iestāda un vietnes attīstāk strādā. Ar visu cieņu ne tāpēc, ka es piedāvāju kādu mūnu, jā. Bet viņi atrodas par tiem ar latviešu kultūras vīrīgas nāmas. Es varu objektīvi vērot, vienības nama direktoras slodzi, un ne tikai tāpēc, ka es strādāju šajā mājā tāpēc, bet tāpēc, ka es tikai par vicmēru strādāju vietas, un tur ir koncentrēta visa elitārā pašdarbība, pilsētas pašdarbība. Nerunājot par ļoti sarežģītu māju, kura prasa ļoti liels piekolas vispār viņu apsaimnību. Ar visu cieņu atkal ticam. Bet es domāju, ka direktora vienalga Regina vai kāds cits strādā, direktora darba apjomi, funkcijas un labi rezultāti ir daudz lielāks
šobrīd,
un es domāju, ka arī nākotnē nekā izsvadīja. Un tāpēc es biju piedāvājusi vismaz izlīdzināt Rakīts vadītājs algu un Latviešu kultūras centra vadītājs algu. Un to paša es vēl tu uzdevu jautājumu par apkalpu centru. Cik bija turistu pilsētā iepriekšējā gadā un cik procentuāli no tiem apmeklēja apkalpu centru pusē. Un apkalpu centra eksistence, neeksistence, esamība pilsētā ir ļoti svarīga. Un pateikt, kā kolektīvs nespodrina pilsētas tēlu, un ne tikai pilsētas, bet Latvijas tēlu. Tu mani viens nevarēs. Un šeit runa iet, es atvienu, ka par tādiņš trūti 40 eiro. Ne naudā, sapiltiet, te ne par naudu iet runa, ja, bet par statusu, par attieksmi. Bet šī iestādījumi, nezinu, par koncentrējumu cilvēku. Arī mēs jau būtu, ka es nepatēju, bet ļoti grūti uzdot jautājumu. Kad tu nezi kaut kādus noteikumus, kāpēc vienam ir vairāk par 26% vai 0,6%, jā, alga palielināt būtums 15%. Kādi ir tie pamatkritēriji pēc matukrāsas, pēc teguna formas vai pēc atdevis?
Drīz es man trusnīju, cik es varbūt nevaru uz visiem atbildēt, bet es gribētu pateikt, ka par atalgojumu šiem te pamatu ir lēmuši deputāti iepriekš. Un komentēt, kāpēc izveidojušies sākumā viena vai otra summa, man ir ļoti grūti. Tātad tas ir deputātu lēmums. Ja runājam par turismu informācijas centru, tieši ar šiem te lēmumu jau ir mēģināts sakārtot, varbūt nepietiekami, jo turismu informācijas centram šobrīd netiek vispār palielināts atalgojums. Ja skatītos, jums ir pielikts arī par procentiem. Bet šajā gadījumā, ja mēs ejam to ceļu, kā paaugstinam, jā, man būtu grūti pateikt, tur Rotko centram nepaaugstinātu atalgojumu. Bet jautājums ir tad, kad tādā gadījumā mums uzreiz jāskatās ir piemēram kultūras pārvaldes vadītājiem, jo viņš tomēr pārauga šīs te iestādes kultūras, Latviešu kultūras centru. Viņam ir atbildība ne tikai par savu tiešo, bet arī atbildība par tāpat Rotko centru muzeju un tā tālāk. Līdz ar to mēs nevaram šobrīd viennozīmi. Ja ir netaisnība, protams, tas būtu loģiski tagad pamanīt, bet tādā gadījumā mums jāskatās uzreiz viss secīgi kopā.
Tomēr, kolēgi, vēl jautājumi ir vai pārējiem pie
tas,
debatēm?
Tās ir debatas.
Jautājumi jā. Vai debatēm?
Man debatas.
Tad jautājumu slēdzam, lūdzu debatēs.
Jā, paldies. Mēs gājām tieši šo ceļu, kad mēs piedāvājam visiem šī ranga un šīs kategorijas vadošiem darbiniekiem ielikt, noteikt to vienādu atalgojumu,
kurš ir atbilstoši mūsu turisma agentūras direktora. Un nākamreiz jau pielietot mūsu pašu to izvērtēšanas stratēgiju, lai nākotnē jau pēc tam no vienāda skatu punkta varētu šo algu regulēt. Bet vēl kā piebilst gribētos jā, par centrālās bibliotēkas kā piemēru. Septiņas filiāles, gandrīz vai tas pats, kas Rīgā, bet dubulti alga ir mazāka par līdzvērtīgu darbu, jo apmeklētāju uz iedzīvotāju skaitu apmēram viņi vienādi. Mēs visas pozīcijas paskaidrojam savā rakstā, ja, bet mūsu priekšlikums arī izskatīt tās algas, kur viņas kā piedāvājumā un atbalstīt.
Paldies, vēl kāds grib debatēt? Lūdzu, Redzionā kungs.
Man ļoti interesanti, ka būs balsošanas procedūra. Varbūt jūs varat paskaidrot mums. Mēs vispirms balsojam par ko?
Ja pašlaik deputējiem, katrs izsaka savu viedokli, lūdzu.
Manas viedoklis sekojas. Pirmam kārtam mums jāpārdomā par, nu, teiksim tā, par atalgojumiem, konkurentspējīgus atalgojumiem. Jāslidināt ar citam lielam pilsētam mums vismazāk atalgojumi. Un mūsu pozīcija jābūt atalgojumi konkurentspējīgi.
Paldies! No, vēl kāds grib debatēt? Tad debates slēdzu. Pirms balsojam, tad es izmantošu savas tiesības izteikt kopsavilkumu. Gribu pateikt paldies visiem kolēģiem par priešlikumiem, paldies izpildu direktorei par darbu un citiem speciālistiem, kas iegatavēta šī lēmuma gatavošanā, jo tiešām mēs varam spērt soli darbu algu izlīdzināšanai jautājumā atšķirības starp mūsu iestāžu vadītājiem, bet es tomēr domāju, ka nevajag spērt pārāk protu soli ar vadītāju atalgojumiem, jo tam līdzi sekos finansēšanas avoti, kas var skart darbinieku atalgojumu iespējamo apmēru. Domāju, ka darbinieku atalgojums ir prioritārs, tāpēc tomēr piedāvāju balsot par to priekšlikumu, kas ir sagatavots, kas ir izsvērts un ar finansējumu nodrošināt.
Tā, par procedūru, kā vienmēr, priešlikumi tiek balsosti iesniegšanas kārtībā. Par pirmo balsojam par priešlikumu, ko ir sagatavojusi, par ko ziņo mūsu izpildēt. Par esošu priešlikumu. Debates ir slēgtas. Lūdzu, balsot. Kas par? Paldies. 1, 2, 3, 4. Nē, visi par nav. Pret atturas viens. Lēmums pieņems. Paldies, līdz ar to pārējie priekšlikumi nav balsot. Paldies, Goldbergas kundzei. Nākošais ziņotājs Kuntes kundze.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu un apstiprināt par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi ziņotāji. Nav debates, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems, lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas doma 2016. Gada 9. Jūnija lēmumā numur 296.
Jautājumi ziņotāji, lūdzu. Samarina kungs.
Priekš kādiem mērķiem pašvaldība tāds diezgan liels zemes gabals.
Nu, sākotnēji tika.
Sākotnēji bija 3000 kvadrātmetru, tagad.
Jā, tieši sporta laukuma izbūve, bet izskatot piedāvājumu, tika nolemts tomēr arī pieguļošā teritorija, kur ir autostāvvietas un sabiedriskajām vajadzībām izmantojamā teritorija, kas pašlaik arī tiek izmantot sabiedrības vajadzībām.
Nu, es savradu, bet iepriekšējā reizi bija 3000 kvadrātmetri un bija sporta laukums.
Jā, tikai sporta laukums.
Jā, tikai sporta laukums. Tālāk papildus 14000 kvadrātmetru uz...
Plānā ir atzīmēts.
Tikai stāvvietu
vai... Tieši visa pieguļošā teritorija, kas ir no 18. Novembra ielas, no kalniņa uz leju, un tad, teiksim, pagriezējums pa labi, tur, kur ir autostāvība.
No, pašvaldība, kā grib izmantot papildus 14 tūkstoši kvadrātmetru?
Sabiedrības vajadzībām. No, sabiedrības vajadzībām šeit faktiski.
No gala mērķis kāds? Labi, labi kā tad es saprotu, kā? Ir kaut kādas domas, nu, tas, tas diezgan liels zemes gabals. Mēs gribam paņemt vairāk nekā 5 reizes, kā iepriekš bija zemes gabals.
Sabiedrības vajadzībām.
Tāpēc, ka es nevaru teikt, ka pašvaldībai šodien nav ko labi kārtot pilsētā. Pilna pilsētā, katra mikro, ja nu, nav nezināms kāds mērķis, nu, tad ir jautājumi.
Paldies. Vēl jautājumi? Debatēs, kāds grib izteikties? Lūdzu, mēs mums.
Jā, es varbūt izteikšos debatēs, ka ņemot vērā to, ka iepriekšējā attīstības departaments sāka projektu Jūzefa Pilsudska skolas renovācijai un paralēli tika risināts jautājums par nepieciešumu izveidot sporta zāli, ārā sporta laukumu, tad bija pieņemts pirmais lēmums, ka mēs taisam tikai sporta laukumu. Ņemot vērā arī to, ka šobrīd pašvaldība strādā pie specifiska atbalsta mērķa 562 degradēto teritoriju revitalizācijas, pašvaldībai šobrīd ir iespēja sakārtot gan ielu, gan ceļus, gan laukumus sabiedriskām vajadzībām, gan tie būs stāvlaukumi, gan arī piebraukšana, gan ne tikai pie skolas, gan arī pie sporta laukuma, bet lielākais arī ir tas, ka mums pretī ir arī uzņēmēji, kuri ir gatavi ieguldīt investīcijas, kuri ir gatavi veidot jaunas ražošanas teltas, kas ir blakus pieguļošajās teritorijās, tāpēc pašvaldībai arī ir iespēja sakārtot to infrastruktūru, kuru nekad neviens nesakārtos. Tāpēc ņemot vērā šī brīža pašvaldības investīciju plānu, ņemot vērā pieejamos Eiropas struktūra fondu līdzekļus. Protams, ka mēs arī skatāmies uz to teritoriju, lai viņa būtu pievilcīga arī citiem investoriem, kur varētu papildus radīt jaunas darba vietas, kas šobrīd ir ļoti aktuālas Daugavpilī.
Paldies. Vēl kāds grib debatēt? Lūdzu, Žibovska,
Ja gadījumā šī teritorija būs iekļauta skolas, nu, skolas vajadzībām, tad tur, tur būs arī izdevumi.
Tad, ne. Es atviesu, mēs pārkāpjam reglamentu, sākam uzdot jautājumus, bet mēs
jā.
Tad palūkšu Daugavas kungu paskatot. Tas nav
jā. Tātad mēs nepērkam teritoriju skolas vajadzībām, mēs pērkam viņu pašvaldības vajadzībām, un tālāk mēs jau pati kā pašvaldība, izveidojot infrastruktūru, daļu teritorijas nodosim skolas vajadzībām, tas, kas ir tikai ārā sporta laukums, Un viss pārējais būs ieli, ceļi, laukumi, būvniecība, un tā būs arī cita funkcija. Tāpēc šobrīd mēs pērkam kā tikai vienu zemes gabalu, bet funkcionālo lietošanu mēs noteiksim lietošanas laikā.
Paldies vēl, kas grib debatēs, Lūdzu,
Rudzēlnieku. Manuprāt, Samarina kungs pareizi pateica, šeit runa par prioritātiem. Manuprāt, prioritātes diezgan daudz rajonus, kurus pirmam kārtam mums jāatistīt, un pēc tam. Kāda kritērija?
Nē, nu jautājums mēs jau tā kā uzdevām debatēt. Vēl kāds grib debatēt? Ja Zaugas kundze grib turpināt debatēt lūdzu?
Nu, es varu skaidrāt sastāstīt arī par to, ka no likums būs domas, būs finanšu komiteja, kur mēs skatīsimies arī pašvaldības lielo investīciju plānu līdz 20. Gadam, kurā ir iestrādātas visas teritorijas, kas šobrīd ir pašvaldībā, Visas teritorijas, kuras mēs attīstām, katrā gan tie Rugiļi, gan Križi, gan Čeripovas mikrorajons, gan Motoru iela, gan Vaļņu iela, gan Stacijas iela, protams, kā arī Spaļu ielas rajonā ir tās industriālās zonas, kuras mēs attīstām. Un, protams, ka mēs redzam, ka šeit šī teritorija arī ir potenciāls, tur, kur kādreiz, ja jūs atcerieties, bija Āras stāvlaukums, tur ir šobrīd uzņēmēji, kuri gatavi investēt līdzekļus un sakārtot to teritoriju, kas arī būs pievilcīga no 18. Novembra ielas puses, tāpēc arī mēs skatāmies, lai tās teritorijas, kuras mēs varam un to infrastruktūru, kuru mēs varam izveidot, mēs varētu veidot tikai savā teritorijā, jo specifiski atbalsta mērķa instrumenta ieguldījums ir tikai pašvaldības īpašumā esošās zemes. Jā, tātad, tāpēc mums arī veidojot gan ceļus, gan ūdensvadu, gan kanalizāciju, gan pievelkot nepieciešamos infrastruktūras inženieri tiekus ir nepieciešamas teritorijas, kura šobrīd pieder privātai personai.
Paldies, vēl kāds grib debatēt. Lūdzu, Samarinē kungs.
Saskaņā ar attīstības plānu mēs varam attīstīt visu pilsētu, ne par to iet runa. Stāsts par investoriem, nu, tas ir vienmēr skaists stāsts. Es jautāju, man ir parasti un vienkārši jautājumi. Ja ir papildus 14 tūkstoši kvadratmetru, tad jūs, un ja ir jau daudz iesniegu no investoriem, tad jūs gribat uz auto stāvvietu laukumu atdot apmēram 5 tūkstoši kvadratmetru, vēl pie investoriem vēl 8 tūkstoši kvadratmetri. Vai kā vispār ir kaut kāds plāns, attīstības plāns, varbūt jau ir projekts vai ir plāni kaut kādi, un tā tālāk. Paldies.
Paldies. Vēl kāds grib debatēt? Tad debates slēdz. Pirms balsojam, jā, tad, protams, ka iegādājot uz šo zemes gabalu, ir tas retais un labais izņēmums, kad mēs risinām ne vienu, ne divas, bet, nu kā, minimums trīs, faktiski pat četrus jautājumus. Pirmkārt, kā visi zinām un visiem ļoti patīk, ka mēs varam atrisināt skolas teritorijas jautājumu. Otrkārt, ka mēs varam izmantot struktūru fondu līdzekļus, ar viņu izmantošanas iespējas ir ierobežotas ar programma nosacījumiem, ka tur pretī ir jābūt darba, jaunradītajām darba vietām un investīcijām privātā kapitāla tādā veidā atbalstot uzņēmumu, jauno uzņēmumu veidošanas iespējas par struktūru fondu līdzekļu. Treškārt, mēs sakārtojot infrastruktūru, sakārtosim arī publiski lietojamo infrastruktūru, kas visi zinām, kā tas ir ceļš, ko lieto visi pilsētnieki, gan tie, kas brauc uz skolu, un ne tikai brauc uz skolu, sākot no 18. Novembra ielu, pa Marijas ielu, un iespēju šo ceļu sakārtot, izmantojot struktūru fondu līdzekļu, tā vienkārši nav, šī ir unikāla iespēja, kuru mēs šobrīd varēsim izmantot, un ceturkārt mēs atbalstīsim arī esošo ražotāju, Lakos esmu no kura lokotiem remontu rūpnīcu, atbrīvojot viņu no rūpēm par infrastruktūru, kas nav saistīta ar ražošanu. Tā kā šai gadījumā ir veseli četri pozitīvi risinājumi, pieņemot vienu lēmumu un iegādājoties vienu īpašu. Tāpēc, kolēģi, lūdzu balsot. Kas? Par? Jautājumus vairs nevaru. Debates ir slēgtas. Rodas kundas. Kur taču būs tirgus vērtējums un tad virs? Likumdošana nosaka kārtību, kādā veidā tas tiek virs. Tas būs atsevišķis lēmums. Nu, būs atsevišķis lēmums. Noteikti par tirgus cenu. Protams, ka vērtējums ir tas Es neesmu vērtētājs. Būs vērtētāji, kas novērtēs un patīs. Noteikti, ka mēs atradīsim līdzekļus, lai iegādoties šo īpašumu un atrisināt visas četras jautājumus, ko es tikko nosaku.
Nē, es tik gribu piebilst. Ja mēs šolas zemes gabalu pērkam specifiski atbalsta mērķa realizācijai, tās arī atticinamās izmaksas.
Tās arī varēs apmaksāt par struktūru fondu līdzekļu.
Tiek apmaksāt par struktūru fondu
Labi, nu būs lēmums, būs taču tad arī redzēsim. Labi, kolēgi, paldies. Lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav atturas. Trīs lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumu izmantot. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies pret. Nav atturas. Nav lēmums pieņems. Atvainojies par debatēšanu. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu pieņemšanu dāvinājumā.
Jautājumu izmantot. Jautājumu? Lūdzu, Samarinē kungs.
Kandavas iela, tur tagad autostāv vieta vai kas tur?
Kandavas iela 19. Stījā magistras, jā, tas pie magistra, tur ir reģistrācija, nu, juridiska adrese, un tur... Šeit ir... Adrese viņam nav norādīta, 276 kvadrātmetri platībā, saskaņā ar pirmo pielikumu.
Kas tur tagad zemes gabalu?
vienkārši brīvs zemes gabals ceļa izbūvēja. Nekas tur uz viņa nav.
Kā grib pašvaldība izmantot?
Pašvaldībā ir nodrošinot projektu, kas norādīti lēma projekta pamatojuma realizācija.
Tad valūkšu dzelbes kungam.
Nav iebildumu, jā. Ja mēs skatāmies to zemes gabalu, ko mēs dabūjam dāvinājumā no Sija magistra, tas ir Dunduru iela 7G, no tā zemes gabalu mēs dabūjam ceļa daļu, kuru mēs realizējam arī līdzīgi Čeripovas industriālās zonas sakārtošanai, un no Sija AV 47 mēs saņemam Vaļņu ielas rajonā zemes gabalu dāvinājumu, kuru mēs izmantojam cita specifiska atbalsta mērķi 311 aktivitātei, arī degradēto teritoriju revitalizācija. Tas ir Vaļņu ielas rajonā starp cietokšņu, starp Odu ielu un Vaļņu ielu, un es domāju, ka vispriecīgākais būs pēc tam Burunovo kungs, tāpēc, ka ceļš uz domi saīsināsies par vienu kilometru. Jā, jo nevajadzēs vairāk taisīt godu apli, braukt līdz Vaļņu ielai un tā tālāk, bet izbraucot no cietokšņa uzreiz būs pa labi jauns ceļš. Mēs jau saņēmām dāvinājumu arī no valsts nekustamiem īpašumiem, tāpēc arī tagad saņēmām privāta personas dāvinājumu. Un tur būs projekta rezultātā izveidot arī jauna infrastruktūra, jauns ceļš, kas tiešām atvieglos daudziem turistiem braukšanu un izbraukšanu no cietokšņa. Tas bija joks par Burunovo kungu.
Labi, kolēģi, paldies. Vēl kāds grib debatēt? Ja deputētāji vairāk nav, tad tiešām nu, tas ir laba praksa, kas bija iesākta vēl Ziemeļrūpniskā zonā, kad uzņēmēji dāvināja infrastruktūras izbūvēt ceļam nepieciešamo zemes gabalus pašvaldībai, lai mēs par struktūru fondu līdzekļiem varētu viņus arī iekārtot. Ja? Šeit būs veseli divi objekti un abi divi saistīti ar tālāko infrastruktūras attīstību. Tāpēc lūdzu atbalstīt un balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visa darba kārtība iekļautie jautājumi ir izskatīti, sēdi, slēdzi. Paldies, kolēģi!